continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc de la Evanghelia după Matei din capitolul 16. Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13. Iisus a venit din părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Amin.
Amin.
Ocupați loc. Am întrerupt astăzi șirul din 2 Timotei pentru că mi s-a părut mai potrivit să privim în acest pasaj și mai ales pentru că am observat că în ultimul timp există oarecum o detașare a multora față de noțiunea de biserică. Tot mai mulți oameni încep să se uite la biserică ca și la o opțiune. Adică oamenii spun cam așa: eu știu ce am în inima mea și de aici nimeni nu poate să-mi ia. Lucrul acesta este adevărat. Dar cu biserica o las mai moale. Oricum, știu dacă vrei o mulțime de oameni care sunt ipocriți, deși dacă ei pune să-i numere, n-ar număra, n-ar vrea să aibă salari din atâtea sute cât ar putea să numească. Folosind asta mai degrabă ca și pe o scuză, fie pentru comoditate, fie pentru, sau pur și simplu pentru că nu vrea să fie observat, că nu vrea să se implice, că nu vrea să răspundă, că nu vrea să dea socoteală, că poate are anumite lucruri în viața lui care îl fac să pară că el este un jucător de rezervă, pe banca de rezerve. Aș vrea, spre deosebire de tot ce am putea crede noi despre biserică, să vedem care este părerea lui Iisus Hristos despre biserică. Și anume, să ne spună El câteva adevăruri despre biserică. Adevăruri în urma cărora să putem să lăudăm mai mult, să fim mai responsabili și să luăm atitudinea cea mai potrivită în funcție de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos despre biserică. Amin. Câteva adevăruri despre biserică. Mai întâi, de fapt, întotdeauna când vorbim despre biserică, mai întâi trebuie să vorbim despre Domnul Bisericii. În primul rând, Vedem aici în pasaj vorbindu-se despre Domnul Bisericii. Nu poți vorbi despre biserică dacă nu vorbești mai întâi despre capul ei. Ca să poți fi în biserică, trebuie să îl cunoști pe Domnul Bisericii. Pentru că biserica începe și se termină cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Hristos însuși a vrut ca oamenii să știe cine este El. Îl vedem întrebând în versetul 13, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Cu alte cuvinte, ce cred oamenii despre mine? Ce cred oamenii despre persoana mea? Pentru că de răspunsul la această întrebare și de modul în care acționăm după ce aflăm răspunsul, după ce afli răspunsul, depinde fericirea ta eternă. Dacă nu știi să dai răspuns ferm la întrebarea cine este Iisus Hristos, atunci înseamnă că tu ești pierdut. Până acolo că și Ioan Botezătorul a pus la îndoială persoana Domnului Iisus. În capitolul 11, versetul 3 din închisoare, el spune, tu ești acela sau să așteptăm pe un altul? De regulă, oamenii n-au știut și nu știu să aprecieze în totalitate persoana Domnului Iisus. Noi am pregătit studiul și am fost cu mai mulți frați vineri aici și am văzut că de regulă toate atentatele, toate ereziile care apar în creștinism sunt legate de persoana Domnului Iisus Hristos. În întregime, oamenii nu înțeleg persoana Domnului Iisus Hristos. Și aici în text, în versetul 14, oamenii aveau multe păreri despre cine este Iisus. Care era cea adevărată? Cel puțin patru variante erau acolo, da? Care era varianta adevărată dintre cele patru? Care era? Care era adevărată? Din versetul 14. Patru variante. Niciuna nu era adevărată. Nu era nici Ioan Botezătorul, nici Ilie, nici Ieremia, nici unul din proroci. Era careva din astea? Nu era niciuna. Sigur că da. Ce crezi tu despre Fiul omului? Deci Hristos este interesat de modul în care îl percep oamenii. Tu stai în bancă. Dar trebuie să ții minte lucrul acesta. Pe Hristos îl interesează ce crezi tu despre El. Pentru că de asta depinde fericirea ta eternă. Asta din cauza că de modul în care îl înțeleg, îmi va fi bine în viitor sau îmi va fi rău. Tragedia umană este că oamenii nu știu cu adevărat cine este Iisus Hristos. Dacă vrei să știi cu adevărat ce este biserica, atunci trebuie să înțelegi cine este Iisus Hristos. Și aici este evident, prin mărturia pe care Petru sub revelație, descoperire divină o face, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Slavă Lui! Amin! Biserica începe cu Iisus Hristos. Și când vorbim despre biserică, întotdeauna trebuie să vorbim despre Domnul ei. Mă băgați de seamă că în pasajul de față, lucru demn de ținut minte, este menționat prima dată, pentru prima dată în Scriptură, termenul de biserică. Aici apare prima dată termenul de biserică. Nu întâmplător, cuvântul apare în legătură cu poziția față de Hristos și este folosit chiar de Domnul Iisus Hristos. Primul adevăr despre biserică este că biserica începe cu Iisus Hristos, Domnul bisericii. Când vorbești despre biserică, trebuie să vorbești despre Domnul ei. Poți vorbi multe despre biserică, dar întotdeauna, mai întâi, trebuie să vorbești despre Domnul ei. În al doilea rând, haideți să ne uităm la oamenii bisericii. Ei, și aici avem o temă extrem de controversată. Dacă ar fi să întrebăm pe oameni, cine aparține bisericii? Oamenii din țara asta vor spune că țara noastră este o țară creștină. Că primul chemat dintre apostoli, și anume apostolul Andrei, e adevărat că tradiția creștină spune că ar fi umblat prin Dobrogea. Nici nu erau români atunci în Dobrogea, erau mai mult greci, da? Dobrogea era colonizată de către greci. Știm, lucrul acesta nu este un lucru nou. Și oamenii ar fi în stare să spună multe lucruri despre oamenii biserici, despre cei care compun biserica. Însă contează adevărul pe care îl spune Domnul Iisus Hristos. Cine compune biserica? Mulți cred că nașterea sau botezul te așează în biserică. Biblia spune altceva. Și dacă vrei, tu poate zici și eu sunt într-o biserică. Nu sunt poate în biserica asta, dar sunt în alta. Figurez și eu într-un registru. Mă mai duc acolo sau nu m-am dus, dar m-au înscris alții. Sau poate te-ai înscris chiar în biserica asta și crezi că asta te face membru în biserică. Uite, haide să vezi adevărul pe care îl spune și eu o zic cu durere, recunosc lucrul acesta. Cred că avem scris aici în biserică oameni care nu sunt, după Biblie, nu după cum zic eu, nu sunt oamenii bisericii. Înțelegeți? O să fie mai clar după ce vă spun aici. Așa am înțeles din pasaj din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Haideți să vedem ce spune, care sunt adevărurile pe care le spune Biblia despre oamenii bisericii. În primul rând, oamenii bisericii sunt cei care își mărturisesc credința. Nu uitați că Domnul Iisus vorbește prima dată în acest pasaj despre ce? Despre ce? Despre biserică. N-a spus aici, până în urmă cu 2 minute. Despre biserică. Și el vorbește despre biserică în acel moment la timpul? La viitor. La viitor. Și după acel moment dat vedem că se vorbește despre biserică la trecut. De exemplu, în Faptele Apostolilor, în sensul că biserica fusese înființată. Plasăm lucrul acesta la Rosalii, când putem spune aceasta este biserica locală. Bun. Dar uitați ce spune versetul 16. Simon Petru, la întrebarea cine ziceți că sunt eu, spune tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci, biserica este formată din oameni care își mărturisesc credința. Dacă nu mărturisești, poate n-ai ce mărturisi. Întreabă-l pe un om, tu ești membru într-o anumită biserică? Sunt. Dar ți-ai mărturisit tu credința? Ai depus nu doar o mărturie verbală, ci care să plece din convingere, din inima ta. Așa cum a spus Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu poți fi în biserică fără să-ți mărturisești credința în Domnul Bisericii. În mod exclusiv, oamenii bisericii sunt oamenii care și-au mărturisit credința în Domnul ei. Amin. La al doilea rând, tot aici, oamenii bisericii sunt oamenii la care le-a fost revelat adevărul. Versetul 17. Ce îi spune Domnul Iisus? Simone, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci cine? Tatăl meu care este în ceruri. Oamenii bisericii sunt cei care au primit putere să creadă. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat, n-a fost produsul cărnii și sângelui, adică a minților. N-a fost produsul, n-a plecat din ei înșiși, ci a venit prin puterea lui Dumnezeu. Adică adevărul, noi putem afla adevăr relativ. Noi putem discuta aici despre multe, fiecare dintre noi, și să avem dreptate și unul și celălalt. Dar adevăr parțial. Adevărul absolut nu poate fi aflat. Nici cum, de către om. El vine prin revelație, adică prin descoperire dumnezeiască. Adică nu pleacă dinspre noi. Când vrem să aflăm ceva despre Dumnezeu, lucrul acesta nu vine dinspre noi, ci vine dinspre Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne descopere ce vrea El să știm. Slavă Lui! De aceea spune versetul 17 că Tatăl îl descoperă pe Fiul. Iar interesant, în capitolul 11, versetul 27, uitați ce spune Domnul Iisus. Nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Vedeți ce frumos este spus? Oamenii la care le-a fost revelat adevărul. Tu cum ai descoperit adevărul? Păi eu, ca un om deștept ce sunt, m-am uitat în Biblie, m-am gândit eu că ar trebui să existe Dumnezeu și cruce și calvar și am descoperit lucrurile astea. Așa? Aceea nu este mântuire. Ci întotdeauna, oamenii bisericii sunt oameni la care adevărul le-a fost revelat prin Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Adică Dumnezeu este Cel care i-a binecuvântat cu darul credinței. În al treilea rând, tot aici la oamenii bisericii. Cine sunt oamenii bisericii? Cei care mărturisesc credința în Domnul ei, cei cărora le-a fost revelat sau descoperit adevărul, oamenii pe care îi numește Hristos. Noi, de regulă, noi spunem noi despre noi. Eu sunt creștin. Eu sunt membru într-o biserică. Știți bine că întotdeauna în Biblie n-a fost așa. În prima biserică, știți când s-a dat numele preoate de creștini? În Antiohia Siriei. Dar ei ziceau, li s-a dat numele. Oamenii s-au uitat la ei și când i-au văzut cum trăiesc, au zis, ăștia sunt creștini. De la ce? De la Hristos, da? Ăștia sunt creștini, că făceau ce făceau Hristos, propovădeau învățătura lui, trăiau cum a spus el, îl urmau pe el. Vedeți? A, astăzi s-a inversat, astăzi oamenii zic despre ei că sunt creștini. Și nu numai contrazice-i tu. Să vezi ce se va întâmpla. Dar și Hristos, observați vă rog, că el îi numește în primul rând personal pe cei care aveau să facă parte din biserică. Deci oamenii pe care îi numește Hristos, nu tu, nu eu, nu noi, ne declarăm în primul rând oamenii bisericii, ci Hristos face lucrul acesta. Noi putem zice toți de aici, noi suntem guvernul României. Am putea zice, guvern, am dat declarat, nu ar crede nimeni. Ar trebui să zică și alții că noi suntem guvernul României. Exact așa e și când zice, eu sunt omul bisericii, eu sunt în biserică. Trebuie să spună Domnul bisericii că tu ești omul bisericii. Și Hristos a spus și l-a numit pe Petru. Tu ești Petru și tu vei fi omul bisericii. Acum citesc încă o dată versetul, pentru că versetul acesta, de fapt și versetul 18 și versetul 19 sunt versete controversate și aș vrea să le lămurim prin Duhul lui Dumnezeu. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pe baza acestui verset, știți, poate majoritatea, se susține primatul lui Petru. Și pentru că Petru a fost lider și s-a dus la Roma, pe baza asta s-a susținut apoi primatul papal. Și anume că episcopul care era episcop la Roma spunea că el este urmașul lui Petru și el este, după aceea, în mod normal, mai mare decât ceilalți sau primul între egali, da? Și el continuă succesiunea pe care a început-o Petru ca și episcop de Roma. Evanghelicii au sărit imediat în apărarea acestui, să apere acest verset și să spună că acel mod de interpretare este greșit și ei spun că aici este un joc de cuvinte. Cei care aveți traducerea clasică Cornilescu, veți observa că există o notă de subsol. Aveți acolo în Biblie. Scrie așa. Eu spun, tu ești Petru și are un 1. Aveți acolo? Da? Aici. Care înseamnă, Domnul Iisus îi plăceau jocurile de cuvinte. S-a jucat cu cuvintele. Tu ești Petros, care înseamnă o piatră mai mică. Și pe această Petra, care înseamnă stâncă, și există și o cetate în Israel, astăzi Petra, nu este cetate evrească, ci edomită, da, Petra, pentru că este pe o stâncă, unde au văzut-o, edomiți, au fost acolo așa, au săpat casele și locuințele, Petra, adică pe stâncă, era o stâncă mai mare, Petra este o stâncă mai mare. Și atunci, ce ar însemna? Ai spune cam așa, că Domnul s-a vrut să zică, tu ești Petru, ești o piatră și pe această Petra, adică pe stâncă care este Hristos sau mărturia despre Hristos, îmi voi zidi biserica. Deci, interpretarea ar spune, cea evanghelică, că biserica s-a zidit pe mărturia lui Petru despre Hristos. Interpretarea aceasta, vreau să vă spun, că este mult mai aproape de adevăr. De ce? Pentru că la baza nașterii bisericii nu stă omul, ci stă Dumnezeu, slavă Lui. Dar nu este totuși atât de mulțumitoare interpretarea. Și cred eu că pasajul se interpretează mult mai natural, ținând cont și de context, dar și de ce se spune în alte locuri. De exemplu, în Efeseni, capitolul 2, versetul 20, context versetul 19, spune că acum noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu. fiind zidiți, spune versetul 20, pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Amin. Ce îi spune Hristos lui Petru? Îi spune următorul lucru. Îi spune că el își va zidi biserica cu pietre ca și el. Îi spune, Petre, eu voi zidi biserica din pietre, din oameni ca și tine. Petru nu era piatra cea mai importantă, dar împreună cu ceilalți apostoli a fost printre primele pietre de la temelia bisericii. Slăviți să fie Domnul! Și tu poți fi o piatră în clădirea lui Dumnezeu, dar nu poți fi piatră în edificiul bisericii dacă nu ai mărturia lui Hristos. Hristos trebuie să-ți spună, tu ești la rândul tău o piatră în acest templu extraordinar, în casa lui Dumnezeu. Și încă ceva, în al patrulea rând, tot aici la oamenii bisericii. Oamenii bisericii sunt oamenii care au fost schimbați la cruce. Spunea Domnul Iisus, îmi voi zidi biserica. De ce nu atunci? De ce nu a zis, acum am zidesc biserica? De ce nu a spus, am început să-mi zidesc biserica? Hristos n-a zidit biserica până nu a născut-o la cruce. Și vreau să vă spun că Hristos n-a zidit biserica cu Petru acela. Hristos a zidit biserica cu Petru care s-a pocăit. Cu Petru care a plâns plânsul pocăinței. Hristos și-a zidit biserica cu Petru schimbat. Nu cu Petru care le tăia urechile celor care erau pe lângă el. Eu cred că o să-i taie capul, numai că eu fac cu mâna pe lângă ureche, să-i meargă, să-i taie urechea. Cred că pe aici o țintit el cu sabia. Înțelegeți? Nu poți fi în biserică dacă n-ai fost schimbat prin puterea crucii sale. Oamenii bisericii sunt oameni schimbați de puterea crucii lui Iisus Hristos. Oameni care au trăit într-un fel și oameni despre care Domnul Iisus Hristos zice, eu te am în planul meu. Eu vreau să continui să-mi zidesc biserica cu oameni ca și tine, cu oameni ca și voi. Dar pentru asta trebuie să existe crucea. Atunci ei priveau înainte. Acum noi privim în urmă. Slăviți să fie Domnul. Amin. În al treilea rând, un alt adevăr despre biserică. Natura bisericii. Ce are biserica special? În primul rând, la o simplă definiție a bisericii, ne-a trebuit să spunem că biserica diferă de absolut orice organizație de pe acest pământ. Știți de ce? Nu doar din cauza preocupărilor ei, pentru că poate fi și o asociație. Mai nou sunt biserici care sunt asociații și sau aibă preocupări spirituale. Exemplu, trei, nu știu cât e nevoie pentru o asociație, cât e nevoie? 21, mă rog, facem sunt 21 și facem, care e scopul asociației? Să studie în Biblia. Este o asociație, dar nu asta este biserica. Biserica este un organism divin, uman. Este asociația dintre Dumnezeu și om. Așa că atunci când vorbim despre natura bisericii, trebuie să înțelegem că nu este doar o adunare de oameni. Pentru că dacă spui că este doar o adunare de oameni, la un meci de fotbal este o adunare de oameni. La un club, acolo e o adunare de oameni. Dacă mai mulți oameni merg la băut într-un bar, aceea este o adunare de oameni. Dacă se întâlnesc să se uite la un film, să facă altceva, aceea este o adunare de oameni. Un club, partid, orice. Biserica este un organism viu, este asociația dintre Dumnezeu și om. De aceea vorbim, când vorbim despre natura bisericii, vorbim despre natura umană, formată din oameni, dar oamenii aceia au în comun faptul că s-au dat lui Hristos cu întreaga lor viață și Hristos trăiește în ei și ei trăiesc pentru El și de asemenea natura divină. Cum știm lucrul acesta? Cum? Pentru că Domnul ei sau capul ei este în cer. Este 100% Dumnezeu, slavă Lui. El este Cel care adună oamenii împreună pentru planul Său. Acesta este un adevăr esențial despre natura bisericii. Și tu ar trebui, dacă ești în biserică, și ce ar trebui să faci? Wow! Dintre toate organizațiile, dintre toate asociațiile de pe acest pământ, eu fac parte din organismul unic, divino-uman, al cărei cap este Iisus Hristos, Domnul. Amin. În al patrulea rând, un alt adevăr despre biserică, despre biserică adevărată, uitându-ne în versetul 18, partea a doua, siguranța bisericii. Domnul Iisus Hristos, după ce a spus că își va zidi biserica, a spus un lucru simplu, dar esențial, și anume că porțile locuinței morților, ziceți voi, nu o vor birui. Biserica este eternă. Noi putem vorbi despre începutul bisericii, dar nu putem vorbi despre sfârșitul ei. Putem vorbi despre sfârșitul lumii? Nu, putem vorbi. Putem vorbi despre sfârșitul unei guvernări. Putem vorbi despre sfârșitul crizei. Putem vorbi despre sfârșitul pământului. Despre o catastrofă nucleară. Dar nu putem vorbi despre sfârșitul bisericii. Când istoria pământului se va termina, istoria bisericii va continua să curgă în eternitate. Amin. Până atunci, biserica, știți cum este numită? Ca și metaforă. Mireasa. Cartea Apocalipsa, pentru prima dată, mi se spune că din ziua aceea, biserica se numește altfel. Cum? Soția. De când nu-i mai mireasa? Mireasă și este soție. Normal, așa cum trebuie să fie la pocăiți și la oameni normali, la cap. Când ai fost? Când am fost mire? Ea era mireasa mea, Mihaela. Era logodnica mea. Mă duceam până la ea acasă, am făcut și o cărare pe unde m-am dus și când se însera și că ăsta mai o mai strângeam ultima dată și îmi luam la revedere de la părinții, de la ea și deja mai era logodnica mea, aveam vergheta pe dreapta, ne-om revedea a doua zi sau la... Dar... Din ziua în care m-am dus împreună cu ea și am dus-o la biserică. Din ziua aceea până astăzi. Drumul nostru a fost mereu împreună. Așa descrie Hristos biserica. Într-un fel, Hristos este cu noi, prezență spirituală. Într-un fel, nu este. Din ziua aceea, Hristos va fi întotdeauna cu mireasa Lui și o va numi soție. Soția cu soțul stau împreună și așa va fi din ziua aceea, Hristos cu biserica Lui. Amin! Amin. Vreau să vă spun că biserica adevărată are siguranță. Tu, dacă spui că ești în biserica adevărată, ai siguranță. Și voi spune și altfel, dacă n-ai siguranță, nu ești în biserica adevărată. Dar de unde vine siguranța? Uneori siguranța noastră poate veni, știți de unde? Din propriul nostru curaj. Am văzut oameni care au avut siguranță. Am văzut și oameni... Siguranță? Hai să vă spun ce înseamnă siguranța venită din propria ta autosugestie sau ceva. Am câștigat! Ce vă spune asta? John a fost sigur că este președintele României. N-avea siguranță.
Dar n-a fost suficient. Nu era suficientă siguranța asta. Așa să fie siguranța creștinului. Zici, eu sunt sigur, dar de ce? Că așa e ambiția mea să am siguranță. Haideți să vă spun de unde vine siguranța. Vine din două afirmații pe care nu le-am făcut eu, nu le-a făcut un alt om și știți cine le-a făcut? Hristos. Și dacă n-ai siguranță sau dacă contești lucrul acela, tu îl contești pe Domnul Iisus Hristos. Și anume, în primul rând, Domnul Iisus a spus așa: Tu ești Petru și pe această piatră, ziceți, voi zidi biserica. Voi zidi biserica. Prima afirmație. Hristos nu dărâmă biserica. El își zidește biserica. Amin. Diavolul vrea să dărâme biserica. Diavolul încearcă să dărâme biserica. Noi încercăm să dărâmăm biserica. Deși afirmația asta pare că am fi zmintiți la cap. Să dărâmăm ceva ce este al nostru, ce suntem noi înșine. Când încercăm să dărâmăm biserica? Când luptăm unii împotriva altora, când ne urâm, când luptăm împotriva intereselor, când nu trăiești, cum zice Domnul Iisus, tu lupți împotriva intereselor lui Hristos cu biserica. Ești inamic dinăuntru. Și tu vrei să dărâmi biserica. Și atunci să zici, Doamne, de astăzi mă pocăiesc. Eu nu mai sunt intrus în biserică. Eu lupt pentru interesele bisericii, nu împotriva lor. Amin. Voi zidi biserica. Adică El nu urmărește să ne nimicească, ci să ne fericească. El vrea să ne desăvârșească. Vrea să ajungem ca și El. A doua afirmație. Voi zidi biserica. A doua este, voi zidi ce biserică? A cui? Biserica mea. Noi vorbim despre biserici la plural. Și într-adevăr, din punct de vedere local, există probabil milioane de biserici. Dar în esență, biserica este una singură. Există biserica diavolului, există biserica scientologică, Tom Cruise, e membru acolo și nu mai știu cine. Există, te poți numi cum vrei. Dar Hristos are o singură biserică. A Lui. Siguranța vine din faptul că biserica nu este proprietatea unui om, ci este proprietatea lui Hristos. Când, din cauza problemelor, ca și pastor, mă frământ prea mult, singura mângâiere este aceasta. Și atunci îi spun lui Hristos, Doamne, cred că mă frământ peste măsură de mult, că la urma urmei, biserica nu este pe numele meu. Biserica este a Ta. La urma urmei, biserica n-atârnă viitorul ei de mine, dacă stă în picioare, ci atârnă de Tine. Știți că în aceste zile s-a presemnat sau s-a făcut un acord prin care România va fi posesoarea scutului antirachetă. Asta oarecum, deși ne-ar expune, spun analiștii militari, dintr-o dată devenim ținte posibile, dar oricum mai întoarce argumentele, îi spun, există mai multe avantaje. Mai pe popular spus, cu alte cuvinte, dacă Iranul trimite o rachetă încoace, noi avem un sistem de apărare care detectează racheta care vine și imediat o spulberă, înainte să ajungă aici la Baia Mare, în cartierul, să sară spre construcției sau undeva, să zicem, deasupra sau, cam, sau pe Caragiale. Și asta înseamnă că avantajele scutului antirachetă. Oare ce siguranță? Sincer vă spun, eu nu mă simt deloc mai în siguranță. Dar siguranța mea vine de altundeva. Din faptul că oamenii bisericii, oamenilor bisericii, li se spune, voi sunteți păziți de scutul antirachetă american? Voi sunteți păziți tare de puterea lui Dumnezeu prin credință. Amin. Copiii lui Dumnezeu au o siguranță incomparabil mai mare decât sistemul antirachetă. Și uitați, vă rog, de unde vine siguranța. În Ioan capitolul 10 spunea Domnul Iisus de la versetul 27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți, decât care toți, care ar putea să ne smulgă, să ne smulgă din brațele lui. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Amin. Istoria pământului va fi de mult uitată. Pentru că Biblia spune că lucrurile care au fost dintâi vor fi trecut și nici măcar nu ne vom mai aduce aminte de ele. Pentru că Dumnezeu știe că memoria ne va putea juca feste și când am vorbit și am predicat din Matei despre cerul și pământul nou, am spus lucrul acesta și l-am scos în evidență. Dumnezeu ne va binecuvânta cu uitare. Dumnezeu nu te va face să nu-ți mai aduci aminte de necazurile de pe pământ. Pentru că atunci ți-ai aduce aminte de lacrimile de aici, de durerea de aici, de bolile de aici, de suferința de aici. Dar unul dintre cei puși de fratele Matei să citească, fratele Marius, parcă a citit și a spus în Apocalipsa, vom primi și nume noi, până și nume noi, care să nu-ți mai aducă aminte de numele pe care l-ai purtat aici pe pământ. Un nume legat de poate de păcatele tale, de suferința ta, de oprobiul pe care ți-l aduceau ceilalți, de batjocura celorlalți. Un nume nou care să te identifice cu lucrurile noi și cu statutul tău nou de om în raiul lui Dumnezeu. Istoria pământului va fi uitată. Planetele nu vor mai fi de mult. Dar copiii lui Dumnezeu vor continua să existe. Este siguranța bazată nu pe spusa oamenilor, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Victoria bisericii este un alt adevăr despre biserică. Da, vedem astăzi că biserica este supusă la atât de multe atacuri. Va putea oare biserica să supraviețuiască într-un astfel de mediu ostil, străin? Când biserica astăzi este încolțită din toate părțile, când este hăituită, când este mușcată, când este tervelită și batjocorită, biserica va putea să supraviețuiască? Biserica lui Hristos este o biserică victorioasă. Porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica lui Hristos nu speră în victorie. Biserica lui Hristos are victorie obținută. Pentru că nu locuința morților atacă biserica. Noi mereu, și oarecum și greșim, e adevărat că diavolul dă târcoale ca un leu. Dar aici imaginea este alta după cum o văd eu. Zice, porțile locuinței morților nu vor birui. Adică nu locuința morților atacă biserica, pentru că nimeni nu merge la luptă cu porți. Ai văzut pe cineva să meargă la luptă cu porțile? Mergi cu sabie, mergi cu tun, cu tank, cu mitralieră. Dar porțile, ce fel de arme sunt ele? De apărare, de protecție, nu? Nu sunt instrumente de atac. În spatele porților te ascunzi. Noi ar trebui să avem imaginea pe care a zugrăvit-o Hristos despre biserică. Mie mi se pare, și cred că nu mă înșel, că astăzi mai degrabă biserica, și când spun biserica, oamenii care compun biserica, au imaginea aceasta despre biserică. Diavolul e acolo, băi, vie ca și un câine de luptă, ca un doberman sau altceva, și ei stau toți ascunși. Pe unde sunteți, mă? Toți sunt pe jos, pe aici, nu-i vezi pe nicăieri, că stau ascunși. Le este frică. Nu aceasta este imaginea. Moartea nu poate să-i lege definitiv pe oamenii lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15, de unde s-a citit astăzi, versetul 55, este acel strigăt care nu-și găsește răspuns. Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Și moartea ce zice? Ce zice? Pă nimic, că Iisus Hristos a nimicit moartea, slăvit să fie Domnul. Amin. Și uitați un lucru. Să vedeți un lucru interesant, că aici se vorbește despre cheile, porțile locuinței morților, despre porți, și în versetul 19 se vorbește tot despre niște porți, dar în versetul 18 nu se vorbește nimic despre chei. În versetul 19 nu se spune nimic despre porți, dar se spune despre chei. Ori ca să poată exista porți, sunt și chei. Ca să poată exista chei, trebuie să existe porți. Ei, cheile locuinței morților sunt în mâinile Domnului Iisus Hristos. Până la moartea lui Iisus Hristos, moartea avea putere să închidă, să deschidă. Moartea avea putere să ne sperie. Uitați însă ce s-a întâmplat în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17 și 18. Din nou, foarte important, observați că am făcut niște afirmații nu făcute de oameni, ci sunt cuvintele lui Iisus Hristos, inclusiv aici în Apocalipsa. Și-a pus mâna dreaptă pe mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și mai spune încă un lucru, nu numai că sunt viu, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iisus Hristos, nu doar că a coborât în moarte și a gustat moartea, dar s-a dus în locuința morților, s-a dus la moarte acasă și a făcut prăpăt. S-a dus în locuința morților și a bătut pe toți de le-a sunat apa în cap și a luat cheile morții și a zis, acum eu închid și eu deschid. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Și ce-a rezolvat cu asta? Și ce-a rezolvat? Că toți oamenii care compun biserica sunt victorioși împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin. În Evrei 2, 14 și 15 se face clar. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Amin. Trebuie să înțelegeți că atunci când îi invităm pe oameni să vină la Domnul Iisus, nu îi invităm la eșec, ci noi îi invităm la victorie. Nu îi invităm la moarte, ci îi invităm la viață. Nu îi invităm să se nenorocească, ci să fie fericiți. Când Dumnezeu ne-a chemat să-L urmăm, nu ne-a chemat la mai rău, ci ne-a chemat la mai bine. Toate instituțiile, toate armatele, toate forțele din lume vor fi în final înfrânte. Dar biserica va continua să fie victorioasă, nu pentru o vreme, ci pentru vecii vecilor. Amin. Amin. Și încă un lucru, din versetul 19. Misiunea bisericii. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Despre ce este vorba? Sigur că tonul este personal. Adică, ca și cum doar lui Petru i-ar fi fost spuse aceste cuvinte. Oarecum este normal? De ce? Pentru că Domnul Iisus vorbea cu Petru. Încă un lucru care ni se spune este că în biserică, atunci când intri în biserică, Domnul Iisus te tratează cum? Individual, ca persoană. Sigur că da. El nu vorbește numai cu Petru, el vorbește cu fiecare în persoană, atunci când devine omul bisericii și când te cheamă pe nume. Și tu spui prezent. Oamenii care nu au simțul responsabilității nu sunt în biserică. Oamenii care nu au povara că li s-a încredințat ceva sunt intruși în biserică. Tu nu ești la biserică, tu ești la teatru. Dacă n-ai impresia și dacă n-ai această certitudine că tu ești un om căruia i s-a dat o sarcină, tu ai venit la spectacol. Sau să crezi greșit că ție ți s-a dat sarcina numai să-i critici pe alții. Asta crezi că e sarcina ta. Să-i observi pe alții. Acum, dacă locuința morților are chei, și împărăția cerurilor are chei. Hristos îi spune lui Petru că îi va da lui acele chei. Asta a spus, da? Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Mă, cei mai mulți interpretează și spun așa, că Iisus Hristos a instituit atunci că anumiți oameni vor putea să-i absolve pe alții de păcate, nu? Și anume, să te lege și să te dezlege. Și sunt și oameni care poartă o mare frică de preoți pe baza faptului că preotul îl poate lega sau îl poate dezlega. Este vorba de păcate. Vreau să vă spun că este o aberație bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. În literatura creștină, în artă, mai ales, noi îl vedem pe Petru zugrăvit ca și pe cine? Cu un brâu aici așa și cu o grămadă de chei la brâu, ca omul care poartă cheile. Eu știu că există în om așa o parcă de ține control, o predispoziție să aibă chei. Și la noi în biserică, dacă mă îndesc bine, ca în jumătate, de aici au chei de la biserică. Măcar dar de la un loc, așa, de la ceva, să aibă chei. Așa ne place nouă să știm că astea sunt cheile, da, ale noastre și că închidem și deschidem ceva. Haideți să vedem, să înțelegem însă că Iisus nu s-a referit la însărcinarea de a-i primi pe oameni în cer. Noi ne imaginăm cerul ca fiind un loc în care există o poartă mare și poarta aceea mai scârție câteodată, trebuie unsă, o cheie mare pe care trebuie să o întorci și să te lase să intri acolo. Ci s-a referit la primirea lor în împărăția cerurilor. Și care este miezul pe care trebuie să-l înțelegem? Împărăția cerurilor nu este, asta trebuie să înțelegeți și țineți minte, vă rog, lucrul acesta. Domnul Iisus n-a vorbit aici despre împărăția cerurilor în termeni spațiali, ci El a vorbit despre ea în termeni spirituali. Deci nu în termeni spațiali. Nu era vremea încă ca împărăția cerurilor, nici acum n-a sosit ca să fie prezentă în termeni spațiali. Că atunci ar trebui ca toți cei care nu sunt în împărăție să fie afară cu ei. Vine o zi în care afară cu cine nu-i împărăția cerurilor. Până atunci, neghina și grâul împreună, neghina și grâu. Și ce au zis ei? Să-i smulgem, stăpâne. Și zic, nu! Lăsați-l în pace. Pentru că s-ar putea întâmpla ca smulgând neghina, să smulgeți și grâu. Vine o zi însă. Vine vremea secerișului și nu mai este mult. Și atunci, neghina separată de grâu și grâul adunat, iar pleava la arie să fie arsă. Deci în termeni spirituali, nu în termeni spațiali, împărăția cerurilor îi cuprinde pe toți cei care sunt supuși împăratului împăraților, care ascultă de el. Mai există un pasaj similar în Ioan capitolul 20, după înviere, și o să-l vedem. Ele se completează unul pe celălalt, pentru că Domnul Iisus a spus aceleași cuvinte, doar că aici le adresează unei singure persoane, unui lui Petru, și în Ioan le adresează cui? La câți? În Ioan. La toți ucenicii și implicit bisericii, sigur. În Ioan capitolul 20, versetul 23. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Același lucru. Numai că aici, în loc de ține, se spune a lega și a dezlega. Ei, conform acestui pasaj, însărcinarea, misiunea sau cheile au fost date tuturor credincioșilor. Acum, la ce folosesc cheile? Ce faci cu cheile? Nu poți face multe lucruri cu cheile. Unii se scovesc în nas, în urechi, dar nu pentru asta sunt cheile. Ce faci cu ele? Deschizi. Cu cheile, așa știu că cheia e folosită să închizi, să deschizi. Sigur că da. Intri undeva cu ele. Ce spune Domnul Iisus aici? Este că Petru și fiecare credincios este însărcinat să poarte cheile împărăției cerurilor. Adică mijlocul prin care poate fi deschisă intrarea în împărăție. Și ce sunt aceste chei? Nu sunt altceva decât modul în care noi folosim cuvântul lui Dumnezeu și predicarea corectă a acestuia. În acest fel se deschide ușa care îi ajută pe oameni să intre în împărăția cerurilor. Petre, ție și celor ca tine le dau instrumentele prin care voi să știți să-i ajutați pe oameni să intre în împărăția cerurilor. Legarea și dezlegarea nu se referă la iertarea păcatelor. Lucrul acesta doar Dumnezeu îl poate face. Unul singur poate să ierte păcatele. Amin. Biblia nu se contrazice. Așa că această afirmație trebuie interpretată declarativ. Orice vei lega pe pământ va fi legat sau va fi fost legat în cer. Adică cerul leagă și dezleagă, iar credincioșii declară legarea sau dezlegarea de păcate în funcție de reacția pe care o are un om față de Evanghelie. Cum aș putea explica mult mai simplu? Și anume, tu îi predici cuiva Evanghelia. Ce-a făcut Petru, că el a predicat, nu? Ca el. Și tu, dacă omul acela se întoarce, tu ai însărcinarea din partea cerului și libertatea să spui, pe baza faptului că tu ai crezut și te-ai pocăit, păcatele tale sunt dezlegate. Tu ești dezlegat. Și cerul spune, așa ai. Pentru că așa am stabilit, că în baza asta se dezleagă păcatele. Când tu îi predici cuiva și omul acela își închide inima, tu, copil al lui Dumnezeu, ai libertatea să spui, omule, domnule, doamnă, tinere, tânără, păcatele tale sunt legate. Nu tu le legi, tu declari. În baza faptului că cerul spune, păcatele se leagă atunci când îți întorci fața de la jertfa lui Iisus Hristos și îți împetrești inima. Asta înseamnă legarea și dezlegarea. Acum, după ce ai auzit aceste adevăruri esențiale despre biserică, rămâne versetul 15 înainte de a încheia. Dar voi, le-a zis Iisus, cine ziceți că sunt eu? Ai auzit ce zic alții despre Iisus? Dar Hristos zice, acum eu vreau să aud ce zici tu. Eu știu ce a zis Irod, eu știu ce a zis Pilat, eu știu ce a zis Iuda, știu ce a zis Petru. Dar tu ce zici? Tu cine zici că este El? Și după ce știi cine este El, ce faci cu Domnul Iisus? Iuda l-a vândut pe 30 de arginți. Iudeii i-au strigat la moarte, iar Pilat l-a pus pe o cruce. Tu ce faci cu Iisus? Singurul răspuns bun este să faci ca și Petru și să spui, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Abia când depui mărturia aceea, știți ce face Domnul Iisus? El vine și zice, tu ești o piatră cu care vreau să zidesc biserica mea. Am început-o cu pietre ca și Petru, ca și Ioan și ceilalți apostoli. Temelia, da? Că cineva trebuia să fie la început. Dar edificiul continuă. Și vreau să continui să zidesc biserica cu pietre ca și tine. N-ai vrea să fii o piatră în marea clădire a lui Dumnezeu? Hristos îți spune, eu vreau să scriu istoria mântuirii și cu tine. Ce fel de piatră ești tu? Înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, măcar câteva secunde ne ducem înaintea Lui și lasă-L pe Duhul Domnului să te întrebe, Doamne, eu ce piatră sunt? Toți suntem pietre. Dar tu poate ești o piatră aruncată la marginea drumului, acolo unde te-a așezat păcatul. Gândiți-vă câte pietre sunt în lumea asta și n-au valoare. Știți când capătă valoare? Când un zidar, când un constructor se duce printr-o grămadă de pietre și se uită la o piatră și zice: din grămada asta de pietre, de oriunde, care nu are nicio valoare, noi aruncăm pietrele, aș putea să construiesc ceva. Și zidarul, constructorul, deja vede undeva așezat într-o clădire. Și piatra aceea nu are nicio valoare. Până când constructorii folosesc un limbaj specific. Și știți cum spun ei? Până când o pune în operă. În operă. Și Pavel spune în Efeseni: voi sunteți poema lui Dumnezeu. Voi sunteți opera lui Dumnezeu. Sunteți opera de artă a lui Dumnezeu. Spune-i Domnului: Doamne, eu sunt o piatră aruncată la marginea drumului. Nimeni nu mă bagă în seamă. Ia-mă, Doamne, și așează-mă în edificiul Tău, în biserică. Poate nu ești la marginea drumului. Poate ești în biserică. Dar Biblia mai vorbește despre un fel de pietre. Piatră de potignire. Ai fost chemat să fii în zid, dar tu ești mereu printre picioarele oamenilor. Tu încurci. Și vine constructorul și se lovește cu piatra de ea. Și vin alți oameni și dau cu piciorul de ea. Zice: las piatra asta de aici, că nu-i la locul ei. Spune-i Domnului: Doamne, pune-mă la locul meu. M-ai chemat să fiu piatră în trupul Tău. Și numai nu-mi găsesc rostul și folosul. Până când se vor potigni alții de mine? Vreau, Doamne, să-mi găsesc rostul. Și indiferent că ești piatra de la marginea drumului sau că ești piatra de potignire, sângele Domnului Iisus te poate spăla în această dimineață. Vrei? Dacă da, arată cu mâna ridicată, că de la marginea drumului Domnul să te binecuvinteze. Din piatră de potignire ești piatra așezată în edificiul lui Hristos. Domnul să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Dan.